Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Autoritățile turce afirmă că cel puțin 26 de persoane au fost ucise și aproximativ 450 rănite de cele două explozii produse în cartierele aglomerate din centrul Istanbulului. Potrivit relatărilor, camioane încărcate cu explozibili au explodat în fața consulatului britanic și a unei clădiri în care se aflau birourile băncii internaționale HSBC cu sediul la Londra. Cel puțin 15 persoane au murit în clădirea consulatului, o parte din ea prăbușindu-se complet, între ele și Roger Short, consulul general al Marii Britanii în Turcia. Potrivit declarațiilor unor martori oculari, el tocmai intra în consulat în momentul în care un automobil care încerca să intre în forță prin porțile complexului de clădiri a explodat. A doua explozie produsă quasi simultan a distrus fațada clădirii de cele 18 etaje în care se aflau birourile băncii amintite, după detonarea explozibilului depozitat într-un camion oprit în fața clădirii. Numărul victimelor ar putea să crească pe măsură ce sunt date la o parte de rămăturile. O persoană a sunat la telefon la agenția semioficială de știri Anatolia și a revendicat responsabilitatea pentru atacuri în numele organizației Al-Qaeda și al unui grup local radical, Frontul Islamic al Combatanților Marelui Orient. Autoritățile turce afirmă că, în opinia lor, același grup s-a aflat în spatele atacurilor teroriste împotriva sinagogilor din Istanbul de sâmbătă trecută, în cursul cărora și-au pierdut viața 23 de persoane și au fost rănite peste 300. Pretutindeni în lume, liderii politici au condamnat atacurile de astăzi. Comisia Executivă a Uniunii Europene, Jacques Chirac, președintele Franței, primii ministri ai Italiei și Greciei, ministrii de externe ai Rusiei, Poloniei și Israelului, ministrul informațiilor din Siria, ministrul de interne al Iranului, Vaticanul, au reacționat imediat, condamnând cu fermitate atacurile. La Londra, președintele Statelor Unite, George Bush, împreună cu gazda sa, premierul britanic Tony Blair, au exprimat simpatie față de Turcia, afirmând că teroriștii și-au demonstrat încă o dată ura față de libertate. De la Stockholm, ministrul de externe al Turciei, Abdullah Gül, a afirmat: acum suntem confruntați cu atacuri teroriste organizate. Din nefericire, am pierdut mulți oameni nevinovați, dar vom continua să luptăm fără răgaz împotriva terorismului. Președintele Statelor Unite și premierul britanic Tony Blair au condamnat astăzi împreună atacurile teroriste de la Istanbul și și-au exprimat determinarea să continue misiunile asumate de coaliție în Irak și Afganistan. Vorbind la o conferință de presă comună, după consultările avute la Londra, cei doi lideri au promis să continue combaterea la scară globală a terorismului. George Bush a afirmat: activitatea noastră comună în promovarea democrației în Afganistan și Irak este esențială pentru învingerea terorismului mondial. Răspândirea libertății și a speranței pe care o aduce cu sine este calea cea mai sigură pe termen lung pentru a combate disperarea, mânia și resentimentele care alimentează terorismul. Am încheiat citatul. Blair a pledat pentru menținerea angajării în Irak la nivelele actuale. Evenimentele prezente arată necesitatea misiunii până la înfrângerea terorismului, a spus el. Bush a adăugat, între altele, că circa 140.000 de irakieni sunt instruiți pentru a prelua responsabilitățile de securitate de la forțele coaliției. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. La o conferință de presă la Paris, președintele Ion Iliescu a declarat că serviciile speciale, Ministerul Apărării și cel de interne au luat măsuri speciale după atentatele de azi de la Istanbul, acte criminale, expresie brutală a terorismului pe care România le condamnă. De la București se anunță că premierul Adrian Năstase s-a întâlnit cu directorul Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, cerându-i să examineze măsurile ce ar trebui adoptate în urma atacurilor teroriste de la Istanbul. Primii miniștri din țările membre în Inițiativa Centrală Europeană s-au întâlnit astăzi la Varșovia. Organizația, constituită în 1989, promovează cooperarea pe multiple planuri, de la mediul înconjurător și transporturi până la educație și știință, între membrii ei aflându-se și România și Republica Moldova. Întâlnirea, ce va dura două zile, urmează să discute redefinirea rolului Inițiativei Central Europene după extinderea Uniunii Europene. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Guvernul român condamnă atentatele teroriste care au avut loc în cursul dimineții de astăzi la Istanbul și exprimă regretul pentru pierderile de vieți omenești provocate. Aflat în vizită oficială la Paris, președintele Ion Iliescu a anunțat luarea unor măsuri speciale în România după atentatele de la Istanbul, adăugând: nu este cazul să stârnim panică, trebuie să analizăm lucrurile cu realism și luciditate. Primul ministru Adrian Năstase a evaluat astăzi cu directorul SRI Radu Timofte posibilele consecințe ale atentatelor teroriste din Turcia. Într-un comunicat al guvernului se arată că, citez, directorului SRI s-a cerut să examineze măsurile care trebuie adoptate față de evaluarea de ultimă oră a situației operative. La București a fost reluată astăzi seria protestelor unor societăți privatizate în condiții incerte. Este vorba de siderurgica Hunedoara și de uzinele Republica din București. Situația cea mai încordată pare să fie la Republica, unde, în pofida unor promisiuni făcute cu o jumătate de gură, angajații continuă să nu-și primească salariile de luni de zile. Cunoscuta firmă de consultanță financiară JP Morgan este relativ mulțumită de evoluția apropierii României de Uniunea Europeană și citez dintr-un raport al publicității ieri de această companie. Amânarea acordării statutului de economie de piață funcțională de către Uniunea Europeană a reprezentat o ușoară dezamăgire, dar nu modifică opinia noastră că obiectivul României de a adera la Uniune în al doilea val își urmează făgașul. Au ajuns în diferite comisii parlamentare proiectele inițiate de reprezentanții Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania referitoare la înființarea și autonomia așa-numitului ținut secuiesc. Reacție oarecum curioasă a liderului UDMR Marco Bello, care, comentând aceste proiecte, a declarat astăzi jurnaliștilor că, și îl citez, le vom studia și ne vom spune părerea. Credeți că suntem neserioși, dar am avut lucruri mult mai urgente decât să citim teancuri de proiecte. Senatorul PSD, Ion Solcanu, este de părere că proiectele amintite vor fi indiscutabil respinse de Parlament. La fel de tranșant s-a exprimat și PNL, care, prin purtătorul său de cuvânt, Eugen Nicolaescu, a declarat că spune un nu hotărât oricărei autonomii pe criterii etnice. Într-un joc de complicități ale căror resorturi intime sunt de cele mai multe ori greu de aflat, puterea actuală își protejează oamenii de încredere. Un astfel de om de încredere este deputatul PSD Ristea Priboi, fost spion ceaușist și, între foarte multe altele, un apropiat al primului ministru Adrian Năstase. A avut acces Priboi la informațiile ultrasecrete ceaușiste? A avut. De ce să nu aibă acces și sub guvernarea PSD la cele mai secrete informații ale statului? Într-un cor de bâlbâiel și de legi abuzive, Ristea Priboi a devenit deja un simbol care demonstrează cât de puține s-au schimbat de fapt în România în ceea ce privește elita politico-militară comunistă și aceea post-decembristă, relatează Sabina Fati.
Clasele de secretizare a informațiilor sunt, potrivit legii, secrete de stat și secrete de serviciu. La rândul lor, secretele de stat sunt de trei feluri. Strict secrete de importanță națională, a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate excepțională securității naționale. Strict secrete, care în cazul în care se află aduc daune grave securității naționale. Și pur și simplu secrete, care dăunează, fără alt adjectiv, securității naționale. Am citat definițiile date de legea informațiilor clasificate. Deputatul PSD Ristea Priboi a primit din partea ORNIS, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, un certificat de securitate cu care are acces la informații clasificate strict secrete. Conform legii, persoanele care au făcut poliție politică sau care pot fi șantajate în vreun fel, nu ar trebui să primească certificate de securitate. Există însă dovezi că Ristea Priboi a făcut poliție politică, după cum ne spune senatorul Radu F. Alexandru, care s-a ocupat de acest caz.
Mă refer firește la un caz dovedit, este vorba de cazul poetului Ion Gheorghe, în al cărui dosar de urmărire a fostei securități apar rapoarte semnate și înaintate de fost ofițer de securitate Ristea Priboi. Deci, pe de o parte, există niște probe care sunt dincolo de orice fel de îndoială în ceea ce privește autenticitatea, sunt la fel, pot să spunem în premieră, sunt niște demersuri ale altor scriitori care avem motive temeinice să credem că, sau să spunem că știm că au făcut obiectul activității lui Ristea Priboi ca ofițer ce practica poliția politică.
Dovezile invocate de senatorul Radu F. Alexandru ar trebui însă certificate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, singura instituție abilitată să spună potrivit legii dacă o persoană a făcut sau nu poliție politică. Ornis, care i-a dat certificat de securitate deputatului PSD Ristea Priboi, nu a avut niciun fel de consultări cu CNSAS, după cum ne spune Gheorghe Onișoru, președintele colegiului.
Noi nu am fost consultați până acum deloc de Ornis. E o chestiune care se face până la urmă și pe riscul lor. Probabil că până mai devreme sau mai târziu noi am să ajunge la această discuție între CNSAS și Ornis pentru a vedea cum reglementăm situația.
Legislația privitoare la informațiile clasificate este încălcită și există suspiciunea că unii dintre profesioniștii securității ceaușiste ar putea primi via cabinetul Năstase acces la informații clasificate de interes național sau NATO. Ornis a dat deja avize de bună purtare reprezentanților președinției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Armatei, Ministerului de Interne și unor membri din comisiile de specialitate din legislativ. Aceste avize de securitate se bazează pe declarațiile făcute pe proprie răspundere de persoanele vizate, dar și pe verificările serviciilor secrete. Cei care au făcut poliție politică sau au spionat împotriva statelor occidentale nu ar trebui să primească din partea Ornis acces la secrete NATO și secrete care privesc siguranța națională. Aceste chestiuni sunt prevăzute în legislația special adoptată la cererea NATO. Dar, deși există o serie de indicii biografice în ceea ce îl privește pe Ristea Priboi, totuși el este prespălat de Ornis. Mihai Pelin, cercetător din interior al arhivelor securității, presupune că acest aviz i-a fost dat fie pentru că îi are la mână cu ceva pe cei aflați la putere, fie pentru că aceștia nu pot trăi fără securiști. L-am întrebat și pe senatorul Radu F. Alexandru dacă acordarea certificatului de securitate lui Ristea Priboi este o chestiune de moralitate sau acest lucru ar putea avea implicații asupra siguranței naționale.
Este evident mai mult decât o chestiune de moralitate, dar aici este vorba de secrete de însemnătate națională ale unui stat care să sperăm că va termina bine cu bine cursa de admitere în NATO. Sunt secrete care nu mai aparțin numai României și posibilitatea ca aceste secrete să ajungă în posesia unor forțe sau unor servicii sau unor țări care nu fac parte din NATO, riscă să pună România într-o situație de profundă dificultate.
În anii 80, Ristea Priboi a fost adjunctul șefului Direcției de Informații Externe și șeful unui birou care se ocupa cu măsurile active împotriva opozanților români din Occident. Mai mulți colaboratori și redactori ai postului de radio Europa Liberă au fost, se pare, ținte ale acțiunilor pe care le coordona. Deputatul PSD Ristea Priboi, un apropiat al primului ministru, ar fi fost, potrivit unor informații, implicat în represiunea organizată de securitate împotriva intelectualilor din meditația transcendentală. Iar în 1987, același Ristea Priboi a participat, se pare, la anchetele dure făcute de securitate împotriva muncitorilor care s-au revoltat la Brașov. Deși aceste amănunte există împrăștiate fie în dosare de urmărire informativă, fie în dosare compacte aflate în arhiva Serviciului de Informații Externe, totuși domnul Priboi primește certificat de securitate cu acces la informații strict secrete. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ristea Priboi nu este însă singur și prin alte ogrăzi are loc o joacă de spioni. E vorba de țări excomuniste unde forța fostelor poliții politice continuă să se facă simțită. Mâna lungă a fostelor agenturi comuniste ajunge foarte departe, țintind, unde se poate, și informațiile clasificate ale NATO, relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Posibilitatea ca persoane care au făcut poliție politică să obțină accesul la secretele NATO a apărut și în țări primite deja în alianță, cum sunt Polonia sau Cehia. În cazul Poloniei, NATO și-a exprimat în mod formal, oficial, unele temeri, mai ales după ce anumite secrete chiar au ajuns în mâini nedorite. În Polonia, de pildă, în 2001, un fost consilier al ministrului apărării de atunci, Zbigniew Farmus, consilierul ministrului apărării Romuald Szeremetiew, a fost arestat după ce își folosise accesul la informațiile NATO pentru a lua mite uriașe de la companii locale care aveau de oferit echipament pentru armata poloneză. De altfel, majoritatea experților consideră că foștii membri ai serviciilor de securitate care au acces la informațiile NATO nu caută acest acces din motive politice, ci mai degrabă în scopuri comerciale. E limpede că ei au expertiza și relațiile necesare pentru a exploata asemenea informații. În unele cazuri, numirea acestor oameni în posturi în care ei ar fi putut avea acces la tot felul de informații clasificate, nici nu este un secret. Așa s-a întâmplat luna trecută în Bulgaria, când primul ministru, fostul rege Simeon, și-a luat drept consilier în probleme de securitate un fost general din serviciile secrete comuniste, generalul Brigo Asparuhov. Surpriza și indignarea au fost foarte mari, iar numirea lui Asparuhov a fost criticată în mod deschis de NATO, de Statele Unite și de Marea Britanie. Primul ministru Simeon de Saxa-Coburg a căutat să-l păstreze pe fostul general al serviciilor secrete, afirmând că e dreptul lui să-și numească consilierii așa cum dorește. Însă, după demisia în semn de protest ai unor membri ai propriului său partid, generalul Asparuhov a anunțat singur că renunță la post. Totuși, ideea că foști ofițeri obișnuiți să vadă în Occident un inamic ar putea avea acces la secretele militare nu trebuie, desigur, asociată numai cu scopuri comerciale. De pildă, unii senatori americani au atras atenția asupra cazului Cehiei, unde curățarea serviciilor secrete de ofițerii compromiși în vechiul regim nu pare să se fi operat în profunzime. Cehia este un mare fabricant de armament sofisticat, precum și de explozibil indetectabil, cum e Semtex-ul. Există bănuiala că în anii 90, rețeaua teroristă Al-Qaeda ar fi achiziționat material militar în Cehia. Or, continuă raționamentul, Cehia este de câțiva ani membră în NATO și unii din acei foști ofițeri traficanți de armament au acum, teoretic, posibilitatea de a avea acces la secretele alianței. De aceea, câțiva senatori americani i-au sugerat președintelui Bush să ceară suspendarea temporară a Cehiei din NATO până când se va fi efectuat reverificarea persoanelor care au acces la informații militare clasificate. Slovacia e într-o situație similară. Slovacia va intra anul viitor în NATO, însă remanierea serviciilor secrete nu s-a efectuat în totalitate, iar Slovacia mai e și o țară în care corupția atinge un nivel îngrijorător de înalt. Slovacia a avut, de altfel, până anul acesta, niște tratate militare speciale cu Rusia, tratate de protejare reciprocă a secretelor militare și de folosire în aviația militară a codurilor rusești. Tratatele n-au fost înnoite anul acesta, însă oamenii care s-au aflat în spatele lor ocupă în continuare aceleași posturi în structurile militare și de securitate. Și în cazul Slovaciei, NATO și-a exprimat în mod oficial îngrijorarea după ce șeful Oficiului Național de Securitate, Jan Mojžiš, care trebuia să verifice biografia celor cu acces la secretele NATO, a fost dat afară din post de primul ministru Dzurinda, care îl găsea prea independent. Cea mai îngrijorătoare situație este însă cea din Lituania, și ea o țară care va intra în NATO la anul și unde însuși președintele Rolandas Paksas e acuzat că ar avea relații cu mafia rusă și în același timp cu serviciile secrete ruse. Mai mulți ambasadori din NATO l-au avertizat pe președintele Paksas că propriul său consilier în problemele de securitate are legături suspecte în Rusia. Dar Paksas a ignorat avertismentele și a repetat, chiar și astăzi, că refuză să demisioneze. În concluzie, așadar, NATO nu are o garanție totală de protejare a secretelor în cazul niciuneia din țările foste comuniste, membre sau candidate la intrarea în alianță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Extremismul și democrația este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Manolescu.
Se înmulțesc solicitările de scoatere în afara legii a Partidului România Mare. Guvernanții par în continuare să suporte cu stoicism gravele abateri ale PRM și ale liderului său de la o conduită civilizată, conformă cu normele politice și etice ale societății moderne. Dacă nu cumva, și aici avem, cum se spune, o problemă, chiar Partidul Social Democrat împinge discret ducurile spre sancționarea lui Vadim Tudor și a echipei sale. Problema la care mă refer constă în transformarea de către partidul de guvernământ a unui act de justiție politică într-o lucrătură ascunsă și perversă. N-aș fi cuprins de o mare mirare dacă mi s-ar confirma bănuiala. În definitiv, pricini pentru ilegalizarea PRM au fost mereu, procesele pe rol sau în adormire ale liderului său sunt cu zecile, unele încheiate cu condamnări definitive niciodată, absolut niciodată puse în aplicare, și totuși, nu s-a întâmplat nimic, pasa de gol, cum se spune în fotbal, lipsind de fiecare dată. Și nu pot să te întreb de ce. Puțină istorie nu strică. În 1990, Vadim Tudor a creat împreună cu un alt personaj de sinistră amintire, Eugen Barbu, publicația România Mare. Niciunul, nici altul nu s-a sfilit să adopte o titulatură care ar fi obligat la o comportare nobilă. S-a vorbit pe atunci despre faptul că primul ministru ar fi aprobat personal editarea săptămânalului cu pricina. O scrisoare pe care Vadim Tudor a adresat-o domnului Petre Roman a apărut ulterior în presă. Ea era o invitație la complicitate. Dați-mi pe mână. În realitate, lucrurile nu s-au petrecut așa. Domnul Roman a trimis scrisoarea ministrului culturii, domnul Pleșu, pe vremea aceea, care n-a aprobat apariția României Mari. Revista a apărut fără autorizație legală. Revista pe care o conduceam și o conduc, România Literară, se tipărea de către aceiași oameni la Combinatul Presei Libere, fost Scânteia, în anii 90. Așa că știu din sursă sigură că România Mare era scoasă pe piață, fără autorizație și cu bani. Mulți. Mălaiul era mare în limbajul tipografilor. De atunci nu mai știu dacă și de astăzi. Curios, dar autoritățile au închis ochii. A fost prima cedare, urmată de altele nenumărate. Atunci a început lunga tolerare a actelor antidemocratice, anticonstituționale și antiumane ale lui Vadim Tudor și compania. În chiar primele numere, România Mare a publicat un serial odios, din care rezulta că Revoluția de la Timișoara a fost rodul acțiunii unor derbedei contra siguranței naționale și a instituției care o apăra, se înțelege, Securitatea. Oarecare Angela Bădescu era autoarea serialului. Am avut prilejul să-i arăt atunci președintelui Iliescu câteva numere din România Mare, le știa, era iritat, dar n-a făcut nimic. Pretextul? Cum? Să cenzurăm? Dar a confunda cu cenzura o măsură constituțională era deja alibiul perfect pentru tolerarea la infinit a unor oameni care, profitând de democrație, o sabotau din interior. În 1995, Partidul România Mare și-a dat de mai multe ori în petec. O declarație furibundă de la tribuna Senatului a lui Vadim Tudor amenința cu sânge și morți o contrarevoluție, deci la Timișoara, de sărbătorile anului respectiv. Comisia de apărare a Senatului s-a autosezizat atunci. Afirmațiile liderului PRM au fost verificate. Descoperite ca fiind mincinoase și provocatoare, n-a urmat totuși nimic. Revista România Mare l-a atacat apoi pe președintele Iliescu și nu oricum, acuzându-l în numele unor pretinși ofițeri ai armatei române, 300 la număr, de trădare și condamnându-l la moarte, cum auziți. Când la Znagov se semnau primele documente referitoare la integrarea noastră în Europa, președintele a dat ochii cu Vadim Tudor. I-a reproșat pe un ton foarte ferm acuzele. Vadim l-a renegat. Nu știa, nu era în țară, n-a auzit. Am asistat întâmplător la discuție, așa că știu bine ce spun. Un număr mai târziu, România Mare nu doar că nu retrăgea acuzațiile, așa cum Vadim îi promisese domnului Iliescu, dar le întărea. Și iarăși n-a urmat nimic. În primăvara lui 96, Partidul Alianței Civice a propus retragerea imunității lui Vadim spre a putea fi adus în fața justiției. Și, deși în registratura 92-96, Partidul România Mare colabora cu puterea în Parlament, imunitatea a fost retrasă. PDSR-ul de atunci a profitat de ocazie, căci se înțelege, fără votul senatorilor PDSR, Partidul Alianței Civice n-ar fi avut nicio șansă. Dar procesele, 11 la data aceea, s-au tergiversat, iar în toamna lui 96, Vadim Tudor a redevenit senator și a dobândit o nouă imunitate. De atunci încoace, scenariul s-a repetat. Crimă fără pedeapsă. În 2000 la alegeri, PSD s-a folosit din plin de spectrul României Mare pentru a câștiga detașat președinția. Chiar cu riscul ca în Parlament, Partidul România Mare să fie a doua formațiune ca reprezentare, aliat cu UDMR, care tace mult în privința PRM de la o vreme, ca nu cumva, Doamne ferește, să fie bănuit că este un partid antiromânesc, Partidul Social Democrat a acceptat mai multe demersuri politice și penale contra lui Vadim, dar a avut grijă să nu se ajungă la nicio finalizare. Episoadele cu Michael Guest, insultat absolut odios de Vadim în scrisori deschise, n-au părut nici ele destul de elocvente spre a se trece de la vorbe la fapte. Va fi interzis PRM? Va fi sancționat Vadim? Nu mă grăbesc să răspund. Ceva nu e în regulă cu jocurile pentru putere. Nu știu și nu vreau să fac supoziții. Dar dacă Vadim n-are soarta lui Le Pen din Franța, atunci România dă o nouă dovadă de incompatibilitate cu normele europene. Și nu poate pretinde integrarea în Uniunea Europeană. Vadim și România Mare, între timp revista a fost vândută unui personaj fictiv, a devenit marca ziarului Ziua, așadar fără drept de imprimare și difuzare. Vadim și România Mare reprezintă unul din capitolele de negociere neîncheiate cu Uniunea Europeană și de care atârne multe din viitorul nostru. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Marea familie a Europei Libere a rămas mai puțină și mai slăbită. Ieri, 19 noiembrie, s-a stins din viață, după o lungă suferință, fostul nostru coleg Mircea Dan. Fiul al scriitorului Sergiu Dan, Mircea s-a născut la 28 februarie 36 la București. A lucrat în televiziunea română din 59 până în 74, fiind unul din cei mai cunoscuți regizori de montaj, în special pentru spectacolele de varietăți. Mircea Dan a părăsit România în 1975, când s-a stabilit în Germania. În 1984 a fost angajat la postul de radio Europa Liberă ca senior producer, funcție pe care a deținut-o până la mutarea sediului central de la München la Praga în 1995. A fost un om care strălucea prin discreție, prin eleganța gesturilor sale, prin generozitatea cu care avea grijă ca toți cei din jurul său să fie protejați. Pe cât se putea, îi proteja el însuși. Să ne uităm însă în aceste momente amare pe Mircea cel senin, cel colocvial, cu plăcerea lui de a spune și asculta glume, cu extraordinarul său cult al prieteniei. De acum încolo, din casa plină cu prieteni a lui Mircea, va lipsi Mircea. În urma lui rămâne soția sa, Cristina Dan, căreia îi adresăm condoleanțe. Funeralele fostului nostru coleg Mircea Dan vor avea loc luni, 24 noiembrie, la München. Centrul Educația 2000+, care face parte dintr-o rețea de organizații neguvernamentale aflate sub coordonarea Fundației pentru o Societate Deschisă, a organizat un simpozion despre un fenomen foarte grav pe care l-am semnalat adesea și în actualitatea românească. E vorba de lipsa de continuitate a politicilor educaționale în România. Mai pe șleau, fiecare nou ministru al educației crede că sistemul pe care îl conduce începe odată cu el, și anume aproape de la zero. Excepțiile au fost foarte puține. Rezultatul? O schizofrenie generalizată care a atins sistemul de învățământ din România. Detalii de la Andrei Manulescu.
Confuzia din ultimii ani în reforma educației din România a fost problema de fond care a răzbătut din mai toate prezentările și discuțiile de la colocviul Centrului Educația 2000+. Reprezentantul Băncii Mondiale în România pe probleme de educație, Wais Sadat, a susținut că educația este practic un factor eliberator, care însă depinde mult de felul în care este făcută politica. Wais Sadat spune că are de transmis un mesaj, și anume că politica nu e făcută doar de guvern și nu e făcută doar ca să fie frumoasă, să arate bine, ci ea e făcută ca să poată fi aplicată, să ducă la programe concrete și utile. Altminteri, spune domnia sa, nu e decât ca o stradă frumoasă pe care nu circulă mașini. Iar politica trebuie și poate fi îmbogățită doar cu participarea celor pe care îi privește. Reprezentantul Băncii Mondiale a mai spus că participarea sa la colocviul Centrului Educația 2000+ arată importanța pe care Banca Mondială o acordă problemelor legate de educație. Reforma educației la noi a urmat un traseu sinuos și adesea năucitor pentru elevi, pentru părinți și chiar pentru experți. Liviu Papadima, membru al grupului de reflecție și inițiativă Focus Educația, expert în probleme de educație, e de părere că ar fi nevoie de un pact politic între partide, așa încât structura învățământului să nu se schimbe ori de câte ori se schimbă legislatura sau chiar numai ministrul educației. El spune că la ora actuală nu mai e clar nici la ce se referă conceptul de reformă în domeniu.
Dacă ne uităm un pic la istoria termenului de reformă în evoluția recentă a învățământului românesc, ne dăm seama că el la un moment dat desemna măsuri care vreau să promoveze diferențierea învățământului, flexibilizarea lui, descentralizarea, ca ulterior să ajungă să desemneze direcții contrare de tipul omogenizării, rigidizării și centralizării învățământului.